God kveld. Da var jeg oppfordret til å si noe om meg selv, så da blir det jo der det dreier seg om stort sett første kvelden da, så får vi forkynne litt de andre kveldene. Jeg er jo blitt en gammel mann etter hvert, og det er mye å si. Jeg er jo Indre Sogning da, Veitastrond i Luster kommune. Jeg har sett Jostedalsbreen omtrent hver dag i hele oppveksten. Bor nå på Bildøy. Da tenker jo mange at da er lærer på Bibelskolen på Bildøy. Det er jo ikke sant da, men jeg har jo vært der i mange år. Og da bygde vi oss et hus like i nærheten der. Og der bor vi fremdeles. Nå er jeg en kombinasjon av tømrer og predikant. Så på en torsdag så dette, da blir det litt av hvert. Først har jeg vært på byggeplassen, og så måtte han komme seg til Flesland, og så er jeg her. Det er jo en grei kombinasjon på mange måter. Det er to ganske forskjellige ting. Men det er jo en ting som kanskje ikke er like bra, da, og det er det støvet du får inn i halsen når du er på byggeplassen, og som ikke er like kjekt å ha med seg på talerstolen. Da tar vi en slurk med vatten. Takk for muligheten til å være sammen med dere igjen. Jeg har vært her flere ganger. Hvis jeg ikke er helt på bærtur, så tror jeg faktisk at det var en helt annen storsal jeg var i første gangen. Mitt vertskap og jeg tenkte kanskje litt forskjellig. Det er noe som med sikkerhet kan si hvor tid denne salen var ferdig. Det er ingen som vet. Ingen har vært med og jobbet på den, nei. Samme da. Det er i alle fall en fin bedehussal de har her. Og jeg har vært her flere ganger etter det ble ferdig også, men nå er det nok noen år tilbake. Kjekt å være her. Gleder meg til å forkynne Guds ord. Der er det veldige sannheter som både jeg trenger og som det trenger. Det tema som er sett opp for denne her møteserien, fire bibeltimer, det er «Men Jesus er større». Da kan han jo lure litt på hvorfor han bruker den formen av adjektivet, hvorfor ikke si «Jesus er stor», som vi synger i en sang. Det kunne vi godt ha gjort. Men nå er det altså komparativ, heter det vel, av adjektivet. Større, som jeg tar med i temaformuleringen. Fordi at Bibelen selv i nevneverdig grad taler om Jesus akkurat på den måten. Nå er det det nytestamentlige brevet, Hebreerbrevet, som vi skal holde oss en del i alle fall. Og der vil du legge merke til at dette her uttrykket kommer igjen flere ganger. Det er vel ikke noe nytestamentlig skrift som til de grade dreger linje bakover til de gammeltestamentlige bøker, som nettopp Hebreabrevet. Og det er med å gjøre Bibelen så troverdig, gjøre Guds ord så pålitelig. Det er jo interessant at de mange skrifter og bøker i Bibelen, 66 til sammen, er blitt til over en så lang tidsperiode som sannsynligvis mellom 1500 og 1600 år. Vitt forskjellige personer har Gud brukt til å gi oss de sannheter som vi finner i Bibelen. Naturligvis så ble det lite med kommittémøte og planlegging mellom forfatterne. De møtte jo hverandre ikke svært mange av dem, naturligvis. Likevel så vil den som begynner å arbeide med Guds ord, og studere Guds ord, bruke tid på Guds ord, oppdage at det er noen utrolige linjer som går gjennom hele Bibelen. Ifra Bibelens aller første blad i første Mosebok, Og til Bibelens aller siste kapittel i Johannes åpenbaring, kapittel 22. Det er rett og slett overmenneskelig. Så passer jeg lese i Bibelen at jeg har ingen tro på at menneske uten Guds nærvær og hjelp kunne gi oss en slike bok. Og det er ikke fordi jeg tror jeg er så lett lurt til det. For noen linje. For et troverdig ord. Dette budskap som i sin kjerne har Jesus Kristus, vår frelser, han er sentrum. De gammeltestamentlige skrifter vitner om meg, sier jo Jesus til de religiøse ledere i sin samtid. Og enda vil de ikke komme til meg så de kan få liv. Enda de leser jo i Bibelen, men det var et eller annet ved deres bibelstudium som gjorde at de ikke kom på innsiden og fikk tak i han som er sentrum. Og derfor for de vil, og fikk ikke del i liv og frelsen og tilgivelsen og all velsignelse som Gud vil gi oss mennesker i Jesus Kristus. Som sagt, ikke noe skrift i det Nye Testamentet dreger så flotte og mange linjer tilbake til det Gamle Testamentet. De heilage Guds menn talte drevne av den heilage ande, sier Bibelen. Gjennom meg taler Herrens ande, hans ord er på mi tunge, uttrykker David, kong David. Vi skal begynne med å lese litt ifra starten av kapittel 3 i Hebreabrevet. Ikke fordi at jeg i kveld kommer til å ha en veldig gjennomgang akkurat av det avsnittet, men det kan være et utgangspunkt både for det jeg skal si i kveld og i fortsettelsen. Der finner vi jo også dette her adjektivet større. Hebreabrevet kapittel 3 i begynnelsen der. Difor, heilage brør, det som har fått del i et himmelsk kall, sjå på Jesus, den apostelen og øverstepresten som vi kjennes ved, eller som vi bekjenner, som de fleste av oss uttrykker det. Han var tru mot han som sette han til det, liksom Moses òg var tru i heile Guds hus. Men Jesus er verd større ære enn Moses, for han som bygger et hus er då verd større ære enn huset sjølv. Ja, vi stanser der. Skjønte det kunne være interessant å lese videre òg. Himmelske Far, vi ber om ditt lys, andens lys, over ditt ord. Hjelp meg som skal prøve å løfte fram ord, og hjelp hver enkelt som lytter. Møt oss, Herre. Amen. Hebreabrevet har ingen innledning. Det er ingen presentasjon av forfatter, og ingen adressat er nevnt. Det går rett inn i budskapet. Etter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter har talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sonen. Så allerede her begynner vi å få et innblikk i dette her tema. Der er en som er større enn noen som har vært før. Herrens profeter i den gammeltestamentlige tid var viktige personer. Og som jeg allerede understreket, så talte de drevne av Guds heilage ande. Så det som er nedskrevet i Bibelen, det er ikke bare deres ord, men det er Guds ord. Så slik sett så skiller vi jo ikke mellom det som Jesus har sagt og det som hans profeter har sagt, og hans apostler for den saks skyld. Likevel så er det en understreking her at denne Guds tale til oss i disse siste dager, da sprenger alle grenser for Guds tale i tidligere tider. Jesu forkynnelse, både til store forsamlinger og til mindre grupper og i samtale med enkeltpersoner, er ei side ved saken. Men den kraft som var øvan, den atmosfære som følte han, og den myndighet, den autoritet som de opplevde, det også ble jo en del av denne her enorme tale ifra Guds ånd. Alder har noen menneske taler som denne her, sier jo de utsendinger som de skriftlærde og fariserene hadde sendt ut fordi at de skulle gripe han. Dessverre for deg så ble de stående og lytta litt for lenge, og ble så mektig imponert. Og når de kommer tilbake og de spør, har ikke de han med? Så svarer de, alder har noen menneske talt som denne mann. Og vi ser det jo etter taler som Jesus har hilde. Han har jo flere slike bergpreike og endetidstale og avskedstale og flere. Så ser vi at det av og til blir nevnt at folket var slått av undring. Fordi at han talte med ei myndighet som de ikke fann jo sine rabbier, de skriftlærde fariserene. Det var nok av folk som talte, og som steg fram i Herrens navn og talte. Men dette overgikk alt. Og i tillegg til det så forkynte han jo ved de kraftige gjerninger som han gjorde. Helbredelsesunder, vekt opp døde, hjelpte mennesker i vanskelige situasjoner, mette tusener med brød og så videre. Men i disse siste dager har han talt til oss gjennom sonen. Han er større enn alle som har forkynt Guds ord, både før han og etter han. Derfor ligger det også et ansvar på det mennesket som får lytte til denne tale. Det forventes en respons, at du gir en tilbakemelding på de sannheter som møter deg. Så ser vi jo ganske umiddelbart etterpå, så blir det en sammenligning mellom Guds sønn og Guds engler. Det er kanskje ikke så mange her på Jæren som har filosofert over, er englene, Guds engler, større enn Guds sønn? Neppe. Men for israelsfolket var det tydeligvis slik at når Gud hadde gjort storverk i den gammeltestamentlige tid, og ofte brukte sine engler, ja, så hadde det gjort et enormt inntrykk på dem. Men så kommer Hebreabersforfatteren og sier at sonen er større enn englene. Og så siterer han en del ting som Gud har sagt til sonen og om sonen i de gammeltestamentlige bøker. Og noe slikt kunne han aldri si om sine engler, står det. Verden er blitt til ved han. Gud skapte verden ved sin sønn, sier Bibelen. Og han opprettholder det hele, han ber alle ting ved sitt veldes ord. Jesus, som var navnet han fikk når han ble menneske, Guds sønn ifra evighet, ett med Gud, ett med Faderen, ble i tidens fylde et menneske, og da fikk han navnet Jesus. Det er denne person som alt blitt TV. Jeg kom med fly fra Bergen til Sola i dag, like før solen gikk ned i havet. Det var fantastisk flott. Nå hadde det jo regnet litt i dag, og i øst, der så jeg ikke bare en regnbåge, men flere fantastiske farger. Men i vest, der var det ikke skye, og der var sol i synlig. Nesten kom hun under horisonten, det vil si i havet, da når jeg var oppe i luft i. Og hele sjøen var som gull. Og da måtte jeg tenke litt på det jeg hadde tenkt å si her innledningsvis også. Alt dette ufattelige er blitt til ved Guds sønn. Jeg og du har mye land å innta. Du kan kanskje mye om Jesus. Du har opplevd mye med Jesus. Han er større enn du har skjønt frem til i kveld. Og han er større enn det jeg har forstått også. De for heilage brør, gi akt på Jesus. Sjå, betrakt Jesus, den apostel og øvste prest som vi bekjenner. Hvorfor det? For det vil gjøre noe med oss. Det vil gjøre noe godt med oss. Det vil tilføre kraft inn i våre liv, oppmuntring, håp og mange, mange andre positive ting. Ja, vi kan gjerne dvele ved det som vitenskapsfolk kan fortelle oss om skaperverket. Det blir jo bare mektigere og mektigere etter hvert som tiden går. Når jeg gikk på skole, så tror jeg de sa at det er vel ca. 100 000 millioner stjerner i Melkeveisystemet, og et lignende antall galakser i verdensrommet. Men så plutselig så jeg at de var kommet opp i 200 000 millioner, like helst det uttrykket der, for milliarder, det skjønner jeg ikke. Og nå skjønner jeg at noen begynner å snakke om at det er sannsynligvis 400 000 millioner stjerner i vår galakse. Og de mener fremdeles at det er samme antall galakser i rommet. Og denne kula som mennesker fikk å leve på sammen med fugler og dyr og fisker og planter og alt, det er jo bare en slik skjønnhet. At hvordan kunne det gå an å gjøre det finere? Og hadde ikke syndig kommet inn i verden, så gjør at både mennesket og skapningen for øvrig sukker og lengter, så var det umulig å ha det finere, så langt jeg forstår. Alt er blitt til ved Guds sønn, din og min frelser, hvis vi i trua tek imot evangeliet. De for hellige brør her på Vigrestad, sjå på Jesus. Gi akt på Jesus. Tap ikke synet av Jesus. Bli ved å studere Jesus. Det er ikke noe å bli leise for om Bibelen tilskunder oss til dette her. Det ligger enorme muligheter for et menneske i denne verden. Ved å få et fokus på Guds sønn, han som har vært fra evighet av. Og så alt livet blir TV. I han er det vi lever og rører oss og er til. Og som i tidens fylde ble født av en kvinne, født av en jomfru, unnfanget ved den hellige ande, og er både sann Gud og sant menneske. Vi ser jo i kapittel 3 at det der er en sammenlikning mellom Moses og Jesus. Moses var ingen hvem som helst. For en lederskikkelse. For en kraft som var over den mann. Nå hadde jo Gud arbeidet lenge med han da, og utdannet han i ørkenakademiet 40 år blant sauer. Så han som sannsynligvis var i kruttønna tidligere i livet, han var blitt det mest saktmodige mennesket på jord. Og det var han som fikk det store oppdraget å lede Israelsfolket ut av slaveriet i Egypt gjennom ørken for å innta løfteslandet, Israelslandet. Men Jesus verdt større ære enn Moses. For den som bygger et hus er jo verdt større ære enn huset selv. Ja, nå er jo jeg bygningsmann, så det er jo kjekt å høre det. Når jeg har bygd et fint hus, at jeg har vært større ære enn huset selv. Men det er jo en naturlig tanke. Den veldige lederskikkelsen Moses, og så var et talerøyr ifra himmelen ifra Gud. Enormt. Les Mosebøkene, så ser du det. Han var stor, men Jesus er større. Og er verdt større ære enn Moses. Og denne Moses sa jo i 5. Mosebok, altså i slutten av sitt liv, at en profet som meg skal Herren reise opp åt dykk, en blant dykk egne. Og han skal du høre på. Så der er mange direkte profetier om han som skulle komme i det gamle testamentet. Han skulle fødes i Davids ett. Judet, han skulle fødes i Betlehem, han skulle bli født av en jomfru, og så videre. Han skulle lie og døye i Jerusalem, oppstå på den tredje dag. Men altså i tillegg til de mange direkte profetier om denne her spesielle person som både er Gud og mann, i tillegg til de direkte profetier, så har du et gammeltestamentet som er fullt av avskygninger, av forbilder, av personer som er typer på Kristus. Og i den nytestamentlige lys, så ser vi, ja, det er Gud som på forunderlig vis har evnet og lagt inn både i historien, ting som skjedde med enkelte personer som forbilder, og i bestemmelse om Guds tjeneste liv, om offringer og så videre og så videre. Her ligger det altså profetiske sannheter om han som er skrift i sin kjerne og stjerne. Jesus Kristus, frelserkongen, Messias, Israels folke sin frelser og hele verden sin frelser. Spurgeon, Charles Spurgeon, som har jo blitt kalt predikantenes fyrste, Prince of Preachers. Han var jo pastor borte i London, og sto vel så vidt jeg vet i samme menighet i hele sitt liv. En ufattelig gudbenådet predikant og oppegående person. Han har jo sagt i klassiske ord, støv på din bibel, betyr rust på din sjel. Da kjenner de fleste av oss til, men rett i fortsettelsen så sier han også noe meget interessant. Ingen kan noensinne vokse fra skriften. Boken utvider seg og fordyper seg med dine år. Den er uuttømmelig. Et langt liv vil bare strekke til å gå langs strandbredden av dette store kontinent av lys. Ordet er liksom sin forfatter, ubegrenset, umålelig, uendelig. Den som har lest hans preike og hans bøker, den vil nok snart måtte si at denne mann, han kjente sin Bibel. Og da er det jo interessant at denne her mannen, han kan uttrykke det slik at et langt liv med et bibelstudium, det har bare ført deg ned til strandbredden, så du vasser litt grann i strandsteinene i dette veldige kontinentet av lys. Det er uendelige hav. Du er bare begynt. Det er ikke alle som har da syn på Bibelen i dag, dessverre. For en blindhet. Begynner å snakke om hvor masse ujevnhet og selvmotsigelser, ja, direkte feil, og så videre. Jeg innrømmer at det er utfordringer. Men til mer han ser at ordet åpner seg og kaster lys over Jesus Kristus på de mest forunderlige plasser, til mer overbevist blir han om at denne bok, den er evig som forfatteren Gud selv er evig. For en mulighet vi har, folk, som eier en Bibel. Det er mange kristne i verden som misunner oss, ikke på en syndig måte, tror jeg, men som ikke eier en Bibel, og så svært gjerne skulle hatt det. Men du og jeg som eier sannsynligvis mange Bibler, noen av oss i alle fall, benytter med oss av den enorme mulighet. Gud taler. Han som elsker verden, taler til verden, til oss. Og ikke minst til oss som er blitt hans barn ved troen på Jesus. For å åpne opp av de veldige sannheter og kaste lys over Jesus Kristus. Han er større enn alle han blir sammenlignet med, og det er mange han blir sammenlignet med, som er forbilder på han. Og da er det så mye fint å lære av disse forbilder, så kaster et kjempeflott lys over Jesu person og Jesu gjerning. Men han sprenger alle grenser for forbilder. Derfor er det mange synsvinkler og innfallsvinkler til sannheten om Jesu person og Jesu gjerning. Det han har gjort, og det han fremdeles gjør for sine. Så Jesus er større òg enn Moses, det veldige talerør ifra himmelen, ifra Gud. I kapittel 4 i Hebreabrevet så er det jo et fokus på han som overtok som leder etter Moses. Moses fikk jo ikke lov å komme inn i løfteslandet. Han kom bare til grensen. Og så er det Josva, som fører folket inn. Men Hebreabrevet taler noe om at Josva fører de likevel ikke inn til kvila. Og så skriver han litt om det. Og så blir også han et forbilde på Jesus som den lederskikkelse som fører sitt folk inn til en virkelig kvile. Josva leder jo folket inn i løfteslandet med sterk hånd, med stor gudsfrykt og med tillit til Herren, der det var motstandere som var alt for store for de menneskelige sett. Så han er et vakkert bilde på Jesus. Men Jesus sprenger også grensen for dette her som har med Josva og hans lederskap å gjøre. Han kan føre mennesket inn til hvile. I flere betydninger av ordet. Og i dette livet kan et menneske finne hvile. Når det får lys over at Gud er ikke imot meg. Gud er for meg. Gud elsker meg i Kristus Jesus. Til fellesskap. Til syndenes forlatelse. Og der er en hvile. En kommende hvile for Guds folk. En evighet sammen med Herren. Derfor, gi akt på Jesus. Han er større også enn Josva. Det som Hebreabrevet likevel gir mest ut av, og som for så vidt overtaker hele fokuset i fortsettelsen her, det er at Jesus er øverste prest. Og da er jo den første øverste prest i Israel, Aron, bror til Moses, forbilde. Og der er sagt ganske mye, for å si det mildt, i Bibelen om øverste presten Aron. Om hans tjeneste, hans ofringer, hans enorme drakt som Gud forordnet de skulle lage til han. Og her er altså så kolossalt med sannheter som kaster lys over Jesus. Gi akt på Jesus, den øverste prest som vi bekjenner. Det var ene. Den apostel og øverste prest som vi bekjenner. Så vi skal bruke noe tid på Aron, øverste presten, som et vakkert forbilde på vår store øverste prest, Jesus Kristus. Der er altså en oppfordring til å studere Jesus ifra flere synsvinkler. Jeg vil jo tenke apostel, det er jo ikke akkurat noe typisk norsk ord, det er jo kommet av et gresk ord, og betyr jo en utsending, en sendemann med full makt, med autoritet ifra han som har sendt. Og Jesus hadde jo flere læresveiner, men ut av en større flokk med læresveiner valgte han 12 som skulle være apostler, som hadde en helt spesiell funksjon og tjeneste i den første kristentid. Og så ser vi altså at Hebreabrevet kaller Jesus for apostel. Og det betyr jo ganske enkelt at Gud har sendt sønnen sin for med fullmakt ifra himmelen og formidle et budskap ifra Gud. Han har talt til oss. Så slik sett så blir det jo noe av det samme, så langt jeg forstår det, mellom det å være en Herrens profet i den gammeltestamentlige tid og en Herrens apostel i den nytestamentlige tid. Så her er det altså en oppfordring til å studere Jesus og flere sider og egenskaper ved han. Da må det jo altså være en viss forskjell da, på det å være apostel og det å være øversteprest. For du får jo ikke akkurat det samme resultat om du studerer Jesus som utsending som apostel eller om du studerer han som øversteprest. Men begge disse her embete eller tjeneste feller sammen i mannen ifra Nazaret. Så hellige brør, gi akt på Jesus, for her er det mye å sette seg inn i. Men når en ungdom får lyst til å ta sertifikat, da hiver han seg jo over ABC for førerprøven, og skal tillegne seg det stoffet, så han kan få lov til å kjøre bil eller motorsykkel eller hva det er. Det er et stykke arbeid. Men så viktig er det at det gjør han. Og så videre. Skal du ha deg en utdannelse for å få deg et yrke som du lengter etter, så kan du studere i mange år og tillegne deg kunnskap fordi at du skal kunne utføre det yrket, få den jobben. Ja, men da er det jo merkelig hvis vi ikke bryr oss og gidder å studere dette budskapet som er så viktig både for livet her og for evigheten. Gi akt på Jesus, folk. Lær han å kjenne. Og bli oppbygd, bli oppmuntret, bli rettledet og sett i stand til å leve det liv som Gud tenkte for deg. Vi ser jo også i kapittel 12 her i Hebreabrevet at det blir et fokus på å ha blikket festet på Jesus. Og der er det først en formaning, en trippelformaning kan man vel kalle det. Legg av alt som tynger. Wow! Det er ikke lite, kan noen mennesker si. Alt som tynger i livet mitt. Ja, Legg det av. Hæ? Ikke dette her litt lettvint snakk, predikant? Jeg siterer Bibelen. Legg av synda, så heng så fast ved deg. Står det det? Hadde det jo stått at jeg kunne legge av den synd som ikke er noe kjempestort problem for meg, så kunne jeg jo ha skjønt det, men legge av den synd i som henger så fast ved meg, som har gjort meg til en trell. Har gjort noe med hele karakteren min. Ja, og så skal du løpe med tålmodighet i den kappestrid som er sett framfor deg. Ja, jeg vet ikke om adjektivet tålmodig er akkurat det som passer best til meg, vil du kanskje si. Jeg er helst utålmodig. Ja, kanskje alle disse tre ting var i største laget. Ja, det er det. Det er kanskje vanskeligere enn vi ser, selv om vi aner det ganske kraftig noen av oss også. Ja, men hvordan kan Gud krevje eller forvente at det skal legge av alt som tynge? Helse og mi, og foreldre mine sin situasjon når de blir gamle, og ungene mine, og alt som jeg kan løfte fram av ting som trykker og tynge. Og syndig som jeg sliter med. Jeg har jo prøvd å skjerpe meg litt også, men glir liksom tilbake til det samme, og noe tålmodig jeg ikke blitt heldig. Ja, hvis det bare sto en sånn formaning, punktum, da hadde det vært helt bortkastet, rett og slett. Naturlig, nå kan jo et menneske skjerpe seg litt og justere et eller annet i livet sitt. Skal ikke se helt bort ifra det, men skal det bli en nevneverdig forandring og et skikkelig løft i mitt liv, så må jeg altså lese videre også. I det ser på tru i sin opphavsmann og fullender Jesus. Det er hemmeligheten. Der er altså en overføring av kraft inn i ditt og mitt liv. Det blikket på Jesus. Det er det som står. Og da har man akkurat nevnt hvor store og vanskelige ting det dreier seg om i dette avsnittet. Det står i Bibelen. Det er ikke jeg som har funnet det på. Det er sant. Nå vokser jeg opp på en gard inne i Indre Sogn, det vil si når jeg er på Jæren, så må jeg jo skunde meg og si et småbruk. Og nå er jeg vel ikke helt oppdatert på saker og ting, men vi hadde i alle fall en traktor. Jeg husker faktisk med hest også. Men jeg var ikke gamle karen, og far min kjøpte første traktoren. Og så kjøper han jo en del redskap og maskiner som hører til, for at traktoren kan gjøre det arbeid som han har bruk for skal bli gjort. Og da vet vi jo at samme hvor stor og kraftig traktoren er, og hvor ny og god denne maskinen eller dette redskapet er, så blir ikke arbeidet utført hvis du mangler den kraftoverføringsaksel. Liksom han var litt teleskopisk, så han kunne jo bli ned på en halv meter, så vidt jeg husker, så kunne han jo bevege seg når det var litt ulent terreng og sånne ting. Og den store kraften som var i traktoren, den overfødes til en forhøster eller til en snøfreser eller hva verden måtte være, og det blir utført et arbeid. Alt var avhengig av at den overføringsaksel, overføring av kraft, var på plass. Jeg føler det akkurat da dette avsnittet taler om at blikket på Jesus er denne overføringsaksel. Der er kraft i himmelen. Jesus har gitt all makt i himmel og på jord, sier Bibelen. Det er ikke tåketale, det er ikke snikksnakk. Det er tydelig tale. Og han har valgt seg ut noen mennesker som har kommet til tro på han til å være hans redskap her i verden. Og vi er helt avhengig av overføring av kraft inn i våre liv for at det kan bli noe ut av dette her. Blikket på Jesus i hemmeligheten. Der er en slik kraftig evangelium om Jesus. De gode nyheter, den glade budskapen om Jesus. At det kan endre mennesket. Det kan endre livssituasjoner. Det kan endre karakterer jo mennesket. Utålmodige mennesker kan bli forvandlet til tålmodige mennesker, som Moses, som vi nevnte. Feige mennesker kan bli forvandlet til mennesker som er uten gudsfrykt, som er uten menneskefrykt fordi de har fått gudsfrykt, som Peter. Fallende mennesker som ligger under for synd kan løftes og løftes og løftes og omdannes. Jeg sier ikke dette med å bli fullkomne og bedreger oss selv med at vi har nått det nivået, men Bibelen setter ingen grense for hvor Gud kan løfte et menneske når det fester blikket på Jesus og gir akt på han som den apostel og den øverste prest som vi kjennes ved. Han som Gud har talt til oss gjennom, utsendingen ifra himmelen, han må gi akt på. Jeg må lytte til hans tal og hans undervisning. Men han er også den øverste presten som jeg skal gi akt på. Det er jo noe som er likt mellom en apostel og en øverste prest. Begge er mellom menn, mellom menneske og Gud. Men det er også forskjeller. Apostelen, han er utsendt ifra Gud. Han kommer med et budskap ifra Gud til menneske. Han er ett med Gud, og pilretning er mot oss mennesker. Men øverstepresten, sier Bibelen, han er ett med mennesker. Aaron skulle takes ut av folket. Og så skulle han være en mellommann mellom folk og Gud, men pilretningen er altså ifra folket og innfor Gud. Han skulle tale folkets sak innfor Gud. Han var opptatt med folkets situasjon, folkets behov, folkets synd som måtte sones, og så videre og så videre. Jesus er både utsendingen av apostelen, ett med Gud, og taler Guds ord til oss, og øverstepresten, mellommannen, som ble teken av oss mennesker og går inn for Gud for å tale vår sak. Studerer han ifra begge de synsvinkler. Og du må bare innrømme at Jesus er større enn jeg var klar over. Han sprenger alle grenser. Vi ærer det Jesus fordi vi skal få lov til å få innsyn i det du har gjort for oss og den person du er. Når ordene dine åpner seg, gir deg lys. Herre, la det skje disse kveldene til ære for deg, og at det kan skje noe godt i våre liv. Amen.